Барыс Аракчеэўна радзіўся ў 1926 годзе ў Расіі. Першыя крокі зрабіў у вёсцы Турбанова на Яраслаўшчыне, але лёс звязаў яго з Беларуссю. Тут у Мінску ён атрымаў мастацкую адукацыю і дасягнуў прафесійных вышынь. Знакавыя мясціны, звязаныя з Максімам Богдановічам, знайшлі адлюстраванне ў творчасці Барыса Аракчеэва. У фондах музея захоўваюцца яго карціны: гады вучобы ў гімназіі, вясна ў Карабісе, дом у Яраслаўлі на вуліцы Любімскай, дзе з 1912 па 1914 гады жыла сям'я Богдановічаў і іншыя. Гэтыя творы і работа з асабістай калекцыі Аксаны Аракчеэвай прадстаўлены на выставе «Дом на вуліцы Любімскай». Упершыню прэзентуюцца матэрыялы з архіва сям'і Аракчеэвых, эцюды, замалёўкі, працоўныя запісы і лісты Барыса Владзіміровіча, якія раскрываюць некаторыя сакрэты складанага і шматграннага творчага працэсу, азначыла дачка мастака Аксана Аракчеэва.
Упершыню паказваю таксама, знайшла я на калькі намаляваны эскіз карціны, не паперы, не на платне, а ён на калькі менавіта. Ён быў недзе скручаны, і я знайшла яго, аздобіла ў раму, і падарунак яму здесь не тое, што не здесь не пры сваім жыцці. Гэта так цёпла ад таго.
Жыццё Максіма Богдановіча, класіка беларускай літаратуры, таксама звязана з горадам Яраслаўлем. Сюды ён пераехаў з сям'ёй бацькі ў 1908 годзе. Тут скончыў Яраслаўскую мужчынскую гімназію, Дзямідаўскі юрыдычны ліцэй. Яраслаўль, яго ваколіцы, жыццё буйнога горада адлюстраваны Максімам Богдановічам у шматлікіх нататках, замалёўках, рэпартажах і фельетонах. Мы супрацоўнічаем з музеямі гэтага горада. Нам прыемна, што там ведаюць і цэняць спадчыну нашага славутага паэта, расказала галоўны захавальнік фонду музея Алена Кніга.
Максім Богданович, гэта ж не толькі паэт, гэта крытык, гэта празаік. Гэта чалавек, які зрабіў вельмі шмат не толькі у тым, што напісаў вянок, але ён і пісаў і пра украінскую, і пра Чэхію. І ў яго вельмі вялікая колькасць разнастайных матэрыялаў, і ён быў вельмі добры на той час, можна сказаць, нават і журналістам быў, пісаў эсэ, якія асвятлялі некія падзеі, якія адбываліся ў Яраслаўлі ў час жыцця яго там. Мы праводзім вялікую даследчую працу. Мы, калі ў нас знаходзіцца вельмі шмат матэрыялаў, друкуюцца ў розных газетах, часопісах, нашы супрацоўнікі, дзякуючы фондам, выступаюць з новымі знаходкамі на канферэнцыях міжнародных у Ніжнім Новгародзе, ў Яраслаўлі. Вельмі шмат навукоўцаў звяртаюцца да нас, пішуць матэрыялы, новыя даследаванні.
Творчасць Максіма Богдановича натхняе пісьменнікаў і мастакоў. Падзяліўся сваімі ўражаннямі пісьменнік Анатоль Бутэвіч.
Гэта чалавек, які стаў, можа, найбольш абазнаным у беларускай мове, здолеў давесці яе дасканаласць, даказаць іншым дасканаласць гэтай мовы ў сваіх творах. Акрамя ўсяго, ён яшчэ быў дасведчаным літаратуразнаўцам, нават крытыкам. Ён пісаў пра творы не толькі сучасных яму беларускіх аўтараў, але і пра ўкраінскую літаратуру, пра рускую. Гэта была выбітная асоба з усіх пунктаў погляду.
На выставе таксама прадстаўлены і работы Аксаны Аракчеэвай, яе карціны, а таксама ілюстрацыі да мастацкіх твораў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».